Hai, anda sedang mendengar Awani Soundbite bersama saya Ashwa Ismail. Minggu depan, breaking news Astro Awani menjurus kepada satu benda iaitu persempadanan semula. Bersama saya Ashraf Hasnan, wartawan Astro Awani yang sentiasa berkampung di Parlimen setiap kali adanya persidangan Dewan Rakyat untuk kita bercakap tentang kali ini PRU14. Ashraf, kita nak tengok apa yang kita boleh jangka minggu depan, terutamanya apabila dibentangkan mengenai cadangan persempadanan semula SPR yang dibawa ke Dewan Rakyat ini.
Laporan kajian yang dibentangkan kepada ahli Parlimen pada hari Khamis itu sebenarnya memberi ruang kepada setiap ahli Parlimen untuk meneliti laporan kajian itu. Jadi ini bermakna pada hari, boleh dijangkakan pada hari Rabu nanti, iaitu pada 28 Mac, bacaan kali pertama akan dibuat dan kemudiannya seterusnya boleh diteruskan dengan bacaan kali kedua untuk terus perbahasan dilakukan di peringkat Dewan Rakyat. Dan perkara ini sebenarnya akan memberi ruang tempoh awal kenapa ianya laporan itu dibentangkan pada hari Khamis lepas, kerana ianya memberi ruang untuk ahli-ahli Parlimen bersiap sedia kandungan perbahasan masing-masing bagi membolehkan mereka terus berbahas pada hari Rabu nanti, Ashwat.
Okey, apa yang kita boleh jangka dengan ketika perbahasan itu? Antara perkara yang telah pun kita dengar dan kita diskusikan di Astro Awani ialah persempadanan semula ini dikaitkan dengan ada satu approach yang dipanggil sebagai gerrymandering yang untuk membenarkan ia lebih kepada kemenangan kepada parti pemerintah dan sebagainya. Tetapi kita faham SPR ada hujahnya, iaitu ia lebih adil kepada setiap kawasan. Perbahasan dalam kalangan ahli Dewan Rakyat ini nanti kita jangkakan antara isi kandungan-kandungannya yang apa yang kita boleh jangka?
Boleh dikatakan kebanyakan antara ahli Parlimen pembangkang terutamanya akan menjurus kepada perbezaan dari segi pecahan kaum itu. Memang SPR menyatakan bahawa persempadanan semula ini memberi imbangan dari segi jumlah pengundi sama ada di peringkat daerah, pusat daerah mengundi PDM, ataupun di peringkat DUN ataupun di peringkat Parlimen itu. Tetapi rata-rata ahli Parlimen pembangkang melihat ada kalanya persempadanan ini di sesetengah kawasan itu membuka ruang ataupun membataskan dari segi pentadbiran-pentadbiran, bukan sahaja di peringkat PBT, malah menyukarkan dari segi kerja untuk mereka turun padang itu sendiri, sedikit sebanyak menjejaskan gerak kerja mereka, kerana persempadanan ini bukan, kalau nak dikatakan, bukan macam bentuk kotak straight yang senang untuk mereka tahu batas sempadan itu, tapi ianya berlekuk-lekuk yang mungkin sedikit menyukarkan kerja-kerja mereka. Dan itu antara isu yang mungkin menjadi perdebatan, perbahasan bermula pada Rabu nanti, Ashwat.
Bantahan demi bantahan dibuat. Yang paling menarik apa yang kita tengok, bantahan bukan sahaja datang daripada blok pembangkang. Contoh seperti PKR yang membantah persempadanan semula, terutamanya di kawasan-kawasan seperti Lembah Pantai contohnya, yang menyaksikan penambahan pengundi sehingga 6,000 kalau tak silap saya.
Lebih kurang.
Itu antara sebab mungkin kenapa kita dengar kemungkinan, kita tak cakap apa, kemungkinan Nurul Izzah akan ke parlimen lain seperti Rumah Tampau, kawasan Kubu Kuat, Datuk Syed Noblaik. Tetapi pada masa sama di Kuala Selangor, di mana Datuk Seri Muhyizah Ibrahim juga ada membuat bantahan dari Barisan Nasional,
PDM ada Sarjana Utama,
PDM atau Pusat Daerah Mengundi Sarjana Utama. Jadi bantahan demi bantahan ini prosesnya telah pun lepas dan dibawa ke Parlimen kali ini, dan kita boleh jangka adalah mengenai perbahasannya yang pasti hangat.
Betul.
Dewan Negara juga dipercepatkan.
Dewan Negara akan bersidang serentak bermula 26 hari Isnin nanti, serentak dengan Dewan Rakyat. Dan dijangkakan mengapa Dewan Negara itu diawalkan adalah membolehkan Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2017-2018. Dan kerana dari situ RM82 juta ringgit sahaja ianya diperuntukkan untuk Suruhanjaya Pilihan Raya. Berkemungkinan, saya percaya, saya yakin bahawa amount ataupun bajet tersebut akan digunakan oleh SPR untuk pilihan raya kali ini, Ashwat.
Okey, kita nantikan breaking news 28 hari bulan Mac, hari Rabu depan, di mana akan dibentangkan di dalam Parlimen, iaitu cadangan persempadanan semula. Ada tiga semuanya. Jilid pertama yang dibukakan oleh SPR 500 muka surat. Jilid kedua 520 muka surat. Dan yang ketiga, buku yang ketiga dalam peta. Kita dah tengok. Tapi itu semua embargo. Tapi kita akan nantikan minggu depan, hari Rabu 28 Mac. Awani Soundbite, saya Ashwa Ismail, kita jumpa lagi.